Waqt laqgħa informali tal-Kunsill Ewropew, il-Prim-Ministru Robert Abela qal li għal stat gżira bħalma hija Malta li timporta 70% tal-ħtiġijiet tagħha mhux biss u kruċjali li jkollha konnettività effiċenti, sikur, bl-ajru u anke bil-baħar iżda wkoll huwa anke l-lifeline ta' gżejjer Maltin. Saħaq fuq l-importanza ta' reżiljenza ekonomika u il-konnettività favur stati membri bħal Malta. U kien qed isostni dan waqt il-laqgħa tal-kapijiet ta' stat jew gvern f'Budapest l-Ungarija. L-uffiċċju tal-Prim Ministru qal li l-laqgħa primarjament trattat il-patt ġdid fuq il-kompetittività fl-Ewropa bil-batt ippażat fuq il-rapporti tal-Mario Draghi u Enrico Letta. Abella tkellmu wkoll fuq kif il-COVID-19 u konflitti riċenti servew bħala lezzjonijiet kruċjali għall-Ewropa u spinta akbar fl-importanza biex tkun żgurata r-reżiljenza ekonomika. Ġie diskussa wkoll is-sitwazzjoni fil-Vand Nofsani fejn il-Prim Ministru Malti reġa' tenna għal waqfin mill-ġlied u l-paċi li jista' jseħħ permezz ta' soluzzjoni bejn iż-żewġ stati fejn l-Unjoni Ewropea għandha rwol kruċjali waqt li l-Vand Nofsani jitlob l-attenzjoni ta' kulħadd. Fis-siġġiewi tiġi inawgurata l-ewwel fera tal-grupp anti-mafja Fondazzjoni Falcone fil-preżenza fost oħrajn tal-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Moro. Ir-rappreżentant lokali ta' din il-fondazzjoni f'Malta huwa l-ex-president tal-NGO Repubblika Robert Aqualina. Preżenti wkoll kien hemm il-President ta' din il-Fondazzjoni il-Professur Maria Falcone hu l-imħallef Falcone li kien assassinat f'attakki fl-1992. L-uffiċċju huwa iddedikat għall-ħajja ta' Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Daphne Caruana Galizia u l-vittmi kollha tal-kriminalità organizzata. Robert Aqualina għamel tixbih bejn l-assassinju tal-prosekuturi ta' kontra l-mafja Giovanni Falcone u Paolo Borsellino fl-Italja u l-assassinju fl-2017 permezz ta' karozza bomba tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Sosta li qtil tal-ġurnalista Maltija ħeġġeġ fih sens ta' dmir ċiviku fil-nifsu u f'ħafna oħrajn. Qal li l-isfidi iffaċċjati mal-qtil tal-ġurnalista kienu simili ma' dawk iffaċċjati minn Falcone u Borsellino li waslu għal qtil tagħhom fis-sena 1992 mill-Cosa Nostra Mafja. Qal li dawn l-isfidi komuni eventwalment waslu għal twaqqif tal-fondazzjoni l-ewwel fera barra l-Italja. Sosta li bdin il-fera u ma jridu li dan jinkiseb ukoll f'Malta bħal fondazzjoni fl-Italja. Għalli jridu jġibu bidla pożittiva kulturali li b'kultura bbażata fuq is-salda ta' dritt u dak kollu li huwa ġust. Jridu jġibu kultura kontra dak kollu li mhux ġust. Din il-bidla mhix ser issir mill-lum għal-għada. Waqt li qal li l-fondazzjoni f'Malta sabet l-appoġġ għal l-għanijiet tagħha mill-Istat Taljan. Aqualina qal li jrid isaħħaħ kollaborazzjoni simili mal-Istat Malti u b'hekk il-ġlieda tal-Fondazzjoni kontra il-Mafja tkun ukoll tal-Istat. Sostna li l-preżenza tal-President Mirjam Spiteri de Bono għall-inawgurazzjoni jawgura tajjeb għall-kollaborazzjoni fil-futur. Il-President Spiteri de Bono referiet għal l-aħħar klim ta' Defni online, jiġifieri, the situation is desperate, there are crooks everywhere. Għalija, għalet il-President, lajta ta' Defni tfisser ejja għamlu xi ħaġa dwarha. Sostniet il-President li Falcone, Borsellino u Caruana Galizia ħalsu il-prezz saħħari. Magħhom iridu jżdiedu ismijiet ta' ħafna oħrajn maqtula u semmiet ukoll ġurnalisti madwar l-Ewropa li jinqatlu tul is-snin mill-Azerbajġan għal Polonja u r-Renju Unit. Ebda demokrazija tal-ponent jew pajjiż lanqas l-Unjoni Ewropea jidher mhumiex ħilsa minn din il-pjaga. Il-President Spiteri de Bono qalet li l-assassinju ta' Caruana Galizia laqat lil Malta bil-kbir. Kienet sejħa ċara għaċ-ċivil biex uqumu. Il-Knisja Maltija introduċiet policy ġdid li tħares li tfal li tinkludi speċifikament li għall-ewwel darba tħarisom minn abbuż online. Il-Kummissjoni tal-Knisja għall-ħarsien ta' tfal u adulti vulnerabbli ippubblikat update fil-policy li qed tieħu post il-verżjoni ta' qabel tal-2015. Id-dokument ta' qabel l-iktar ifoka fuq abbuż sesswali, issa twessa lan tagħha biex tinkludi abbuż emozzjonali online, fiżiku u spiritwali. Il-Kummissjoni qalet li dan it-tip ta' abbuż jista' jsir fuq pjattaformi diġitali, inkluż u mhux biss fuq media soċjali, messaġġi permezz ta' apps, emails u live streams. L-Arċis of Charles Scicluna preżenti għal varar ta' din il-policy, innota l-irwol ta' l-internet fil-relazzjonijiet u qal li d-dinja tal-internet saret iktar importanti għal relazzjonijiet tagħna u għalhekk tista' tkun għodda tajba daqstant ieħor għall-abuż. Il-policy tintroduċi kodiċi ta' kondotta għal personell tal-Knisja li jaħdmu mal-minuri u nies adulti vulnerabbli. Il-PBS instab ħati f'żewġ deċiżjonijiet tal-Awtorità tax-Xandir li kiser direttiva tal-Awtorità tax-Xandir dwar ir-reklamar tal-budget. Fistqarrija tax-Shadow Minister Claudette Buttigieg intqal li wara li PBS baqa' jisfida anke l-Ordni tal-Qorti baqa' jxandar riklami politiċi, l-Awtorità ordnat il-PBS biex ma jxandar l-ebda riklam dwar il-budget mingħajr l-approvazzjoni tal-istess awtorità. Il-PBS kiser din il-direttiva tal-inqas darbtejn u nstab ħati tal-li xandar dawn ir-riklami illegalment. Il-PN qal li l-Prim Ministru Abela qed jiġi għal li l-PBS jikser il-liġi billi xandar riklami illegali. Il-PN qal li se jkompli jieħu l-miżuri kollha biex il-Prim Ministru u l-Gvern tiegħu jifqu jużaw l-istazzjon li suppost huwa tan-nies daqs li kieku huwa Super One Two. Il-bord tal-Awtorità tax-Xandir immulta lill-istazzjon tal-PBS multa ta' 4660 euro li jridu jitħallsu fi żmien xahar, kif ukoll 4660 oħra bħala multa fit-tieni każ. Il-PBS ma tendix is-smieħ biex jikkontesta iż-żewġ każi fid-deċiżjoni finali tal-bord tal-Awtorità tax-Xandir u proċediet għalhekk biex tagħti il-ruling tagħha. Jiġi firmat ftehim bejn l-Awtorità tad-djar u l-Ministeru għall-Għawdex u l-Pjanar li jestendi s-servizzi offruti fil-qasam tas-saħħa mentali minn dar il-kantuniera fl-Arp Għawdex. Permezz ta' dan il-ftehim li kien ippreżentat mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni u Affordabbli Rodri Galdes u l-Ministru għall-Għawdex l-Awtorità tad-djar se tkun qed tikri dar il-kantuniera lill-Ministeru għall-Għawdex. Fl-istess ħin, il-Ministeru għall-Għawdex u l-Pjanar se jkun ukoll qed jidħol fi ftehim mal-Malta Trust Foundation biex tkompli tmexxi din id-dar b'kollaborazzjoni mal-Mental Health Association ta' Għawdex. Il-Chairperson tal-Malta Trust Foundation, Marie-Louise Colero Prega, qalet li l-fondazzjoni għandha għan wieħed li tappoġġja dawk l-iktar li għandhom bżonn din l-għajnuna. Ringrazzjat lill-Ministri konċernati u l-entitajiet rispettivi li fehmu l-bżonn għal dan is-servizz u l-importanza li dan ikompli jingħata mill-qalb tal-komunità biex ikompli jkun imsaħħaħ il-kunċett li tkun parti mis-soċjetà.